Oedd e'n brolio'n ofnadwy de.
Ydych chi'n dwmsio rhyw bryd efo dwmsio gweri?
O,
a dwi'n cofio rwy'n deud adeg yn
ni? Do, do chi?
Do.
Do.
Bod y plant gwahaniaeth rhwng plant rhai eraill, ydy ysgolion eraill.
A da chi'n cofio fi o'n i mynd i ddwmsio gweri ni tre gardd rhyw dro, unrhyw tre gardd Steddfod, na beth ysgol i'n siŵr te. Ysgol Pen Bryn, dwi'n meddwl. A Morfydd yn dod efo'r delyn. Da chi'n cofio?
Na, dwi fi o ddim fan o.
Ie, Morfydd efo'r delyn a cwarfod Morfydd a di mynd i gysadlu chafo ni'n byd ond gofyn ni lot o hwyl de. Erg iawn, fe wodo.
Oeddech chi'n gwrydro lot efo'r
erbo?
Do. Do, dweud y gwir, do.
Do. Ond eithon ni ennill yr celf a chrefft, a dda chi'n helpu adeg hynny. Do. Pan cofio chi'n neud y gwaith llaw i gyd?
Yn Merthyr,
Sydfeilia. Yn de.
Na, ac i Aberdâr
oedd hi. Aberdâr oedd hi.
Aberdâr oedd hi.
Oedd.
Do, oedd hi'n lot o waith i mynd drwy.
Ond eithon nhw ennill y darian yn genedlaethol,
do? Do.
Ond
eithon nhw'n fawr. Ond eithon nhw'n fawr i noli.
Yndw, yn iawn, yndw. Na'r gofawr arall. Be arall o'n i'n neud efo'r ddurdoch?
Canu. Dibynnu be partion, doedd? Ie. Mynd ymlaen.
Ie. O, dwi'n cofio... A beth arall dwi'n gofio, isio Hugh Geraint ddod i'r er, oedd ar televisiwn efo gen i,
doedd?
O, isio Hugh Geraint, o, na fo. Dwi'n mynd i'n deud wrth William John, ti Tamron, ie? Neu Tamron. Mi geid i Hugh Geraint, os neud i ddiolch, te.
Ie.
Ar y diwedd, wel, dyna fo. Mi ddodd Hugh Geraint, mi ddodd esill, oedd nhw'n cael dwad ar rhywbeth efo nhw, Gwnhingan a'r Cy, a be ddodd. A gafr o dros y ffordd y caretaker. Da chi'n cofio pwy dda nhw? Ond a hogan bach yn perthyn nhw'n dod i'r er. A mi oedd y caretaker oedd yna, mae nain i fi.
Ia, dros ffordd ar ysgol.
A dros ffordd ar ysgol.
Ia, Saeson oedd nhw.
A dyma nhw'n dod â y rafr. Wyr i'n ddechrau, dyma rafr yn neu bawb bo man. Bawb wedi chwerthu. Wedyn, dyma Hugh Geraint y gafal yn yr Gwnhingan. Fela te, ydych chi, mae yna ffordd i efo sy'n ôl i gwbl. O, dyma esyll a dechrau crio. Byddwch a gafel yn fwyna fela, mae yna esyll te. Wedyn, mi yna beth arall fyd.
Mae yna rwy'n i'n bod yn gath
allan yn hwla. Mi'r edo plant sy'n dod allan i weld yw gath. O, mi ohono noson. Galad pa
reid. Oedd am rwy'n am pyr copyn yna, yn bocs ar un noson.
O, gyfeithio ddim, dwi'n cofio.
O, ni'n meddwl bod hynny wedi digwydd. Na, rwy'n mynd i cael dogynnol yma ni fel. A be nath o dod â pryd copi mewn bocs no.
O, dod o'ch
dwi'n cofio dwi'n gynnu.
Na, dwi'n cofio hynny.
Os ar rwy'n pryd copi no fyd.
Cos i ddim diodda pryd copi no. I ddim diodda. Fyddwch chi'n mynd at e, pan ddim di weli nos, i sbio ar ôl fel ade. Ac os gwela i'n pryd copi ni fyny fel ade, os ddim yn di weli. No way.
Sgyn i'n pryd copi.
Ie. Dyna ti gynnu chi fel?
Yeah. Sa Sioned ac oedd y honno'n gweithi gweld pryd copi.
Ie, yeah, ie.
Sa'n mynd i bas na'n byd.
Ie, yeah. O, ie, na fo.
Ac yn ei brant i hun, mae'n mynd gorfod bod fel arall ydy.
Yndi. A welwys i ni yma, yn ganol coel lle da ni yma o'n, yn cael bat slim yn dod i mewn.
O, da ni.
Trwy hynas. O, beth rhaid i oedd nhw. Da ni'n cael nhw eithaf, os bydd ffenestri gorau.
Ie. Yeah.
Mi ddwon i mewn. A dyna ni'n gorfod gweithi ar William a Mary, a dwi'n mynd fel hyn, i treinti oedd yn oedde. O'r nefoedd. Ia chi.
Ydyn nhw'n y tu y tan y bydau
yn yna? O, na, bydau allan a...
Ia, dod i fewn.
Mae'r ein nhw'n dallan yr un ffordd maen nhw wedi dod i mewn chi. O, ni'n gwybod.
O, dyn ni'n...
William sydd wedi ffeindio rhywbeth efo, fath ar redar, lle.
Ia.
Mae'n wedi'r slyn ma. Os diodd i dod i mewn trwy ffenest bathroom, da chi'n meddwl sa trefel allan drwy'r ffrind. Mae'n rhaid o fynd allan trwy'r ffenest yr un ffordd maen nhw allan.
O, ie. O, mae dda gen i nod os am coed yn y mynd y sy'n
cwrdd.
Wel, mae bydau yna, ond dwi'n wedi gweld chydig iawn os lle mae dwi'n wedi gweld lle de. Wel, di macw lle de.
Da ni lwcus efo nadrodd fe, dwi'n mynd i'n nadrodd.
Ach, a fi.
Mae yna hanes yn papur ddoed oed. Rhyw hogan wedi colli i neidr.
Rhyw
neidr, oedd llun o bob dim rhyw, doedd i'n mynd berig yma. A mi wedi cael hyd iddi. A mi wedi mynd i mewn i'r dŵfe.
O, dwi.
O, syniad te.
O, chi beid y cyrnus wrth ei.
Ie.
Deud hanes rwy'n sôn am dan allu de. Ie. A dyma rwy'n deithio oes di be me ola. O, gyn rwy'n ffrindiau'n hwyl lle.
Ie.
stof agar lle de, dyna yeah. nhw'n res nad oedd. A'r hen wraig yn byw yn y tŷ yma. A dyma i gweld beth yn symud yn y mil lle. A dyma i'n diwyddiad un dros nesaf, dwi'n siŵr bod yn allgodan yn tŷ mi fel a. Ddoi di mynd i sbio mi fel a. A mi oedd yna, a bio yna neidar fawr, feipar lle. A ciangor i bach efo'n
oh,
i fewn yn tŷ yn y mil oes o.
Mae lwri, mi llawn i bach di cael fi.
O, dwn i. Yn y tŷ.
Ia, och, bach, och. Bach, wrth ar y stof.
O, dwn i.
Ond mae'n wedi cael rhyw dylla wan. O, dwn i.
O, dwn i.
A di gofod o'r hen doman neu beth ydyn nhw?
Ie, fe llun anodd, fe'n bagu mewn toman gra.
Ynddi?
Oedden nhw'n deud, na pam bod na lichan drws
yeah.
ystalwm
yeah.
ar y tai,
yeah.
o'r rhagin adrodd ddod i fewn. O chwyno bod hynny'n wir chwaith de. Felly
oh.
nhw'n dweud te, os ydy tai ddim heddiw mi, mae'r llechan ar y drws na chdi. Os o'r llechan mellio yn y dda?
Oes.
Oes.
Oes. Oes.
Eto mi, dwi'n mynd i fewn rhlysyd.
Oes. Oes ti dod i mewn o'r wal o'r la.
O, dwi'n ni.
O'r, mi'n mynd i dall be o'n gwyno rhywbeth bach, bach, bach fel o hynny.
O, di e.
O, dwi'n mynd i beth sy'n ei wneud.
Yn nhw wedi dodwyn o'r llyfr.
Oedden chi? Oedden, oedden.
Os welys i'n rei blynyddoedd yn ôl, wan, o dos am gymaint hynny chwaith.
Ie.
Yw 6-7 mlynedd wrach, y neidr yn dod am ti.
O,
a
mi'r
Sean a Glyn. Yeah. Yn y gwylod, mae mi'n gweiddi, Sean, sy'n ti'n rhawn i beth.
Ie.
Yna neidr yn dod am ti yma.
Ie.
A dyma yna, a mae'n o bobl sy'n sut o sacwar y bryd lle.
Ie.
O, dim feipar, dim un o'r O, cyrwch a hi y cae, a reit ar yr haw yn mynd â hi y cae, de.
Ie.
A mae fi'n siol, dwi'n fynd i siol, be'n eist i fi? Gwrthwn i ma ddau. O, mi ddaw yn ôl, mi ddaw.
Chwilio'n fwr fydda yn y
gof. Efallai nhw'n deud,
e? Ie,
de. Ie.
O, rach,
ie. A ol yn mi'r cypla.
Ie.
Pe'n cael newid, e?
Ie.
Dyna nadrodd anno, ni'n pasio dwi'n i faint bod diwrnod mynd adro gwaith.
O, fwr.
Oedd anno'n berwi fe no.
Yes.
Dwi'n cofio'n lle cefn y tŷ rhywbryd. Ie. Gwrt gorddi'n cefn y tŷ, lle. Ie. A mynd yn bora, lle, a pasio fo. A mi yna'n adro dwi'n i faint oedd yno. Oedd nhw'n un tocian
o'r
lle. A hyn i'n gweud trwy gilydd bod ddim yno. A ni'n am di ddeud wrth yn hat. Ie. Ond dwi'n wedi gweld, dwi'n siŵr na dwi'n wedi gweld hanner dwsin ers pan dwi'n byw yn tu fwg. A hynny ys dros 40 o lwnyddoedd.
Ie. Mae David yma ofn adrodd am ei fywyd.
Mae'n lle drwg yn lle mae'n hwf yna.
Yndi, ond mi fi o'na un adag ar y gol fawr. Oedd o'n dod â traws o'n i mewn yn ei lwybr o lle fyna godd o'r rhyw ha gwaith.
Yeah.
Oedd o'n mynd lawr am primiri dros clawd. A mynd i'r un lawr a fe'n clawd fel a fi'n anodd i'n gron yn oedd.
O ie.
Na mae gen o'r David ofn am ei fwy te. Ie. Wel i sill godd o'n fawr yn tîm a fi.
Oedd o'n i?
Yn rhyw dror yn gegin. Oedd y sela heb i chai oedd eich wneud. A dyma'r William yn agor y dror. A dyma o'n dweud, doeddwn i'n adra, oeddwn ni ddim mynd o yma. Mi oedd y plant adra. A dyma William yn agor y dror yn cwl. A dyma o'n dweud wrth i'w, o ma siwr, mae yna beth oedd allgodan yn y dror.
No, dyn ni.
A be nath o de? O'n y fag plastig na. Mi ddaliodd y fag plastig a roed sy'n na. A cael y dror. Wel, na fo, mi ffonio nhw i ni lle roedd ni ar y pryd. Ynde? Plant o'n ffynu, dowch adra, mae'n allgodan fawr yn gegi. O, ebyn i ni gyrraedd adra, oedden nhw wedi cael gafel ar allgodan fawr ac yn trio i gwllwn i'n yr iard yma. O fi a ffasiwn yr yma. Fath o'n nhw, de, gwllwn i. Dim lle
llai. Chas o'n nhw wedi brathu, de.
Wel.
Chas o'n nhw'n brathu ac nhw'n gwbl?
Wel, o, fi o'n nhw wedi am cwl, o di clwmni. Fela pen y bar plastig a fi oedd i allan o'n nhw. A yn trio mynd yn hwnna lle dwi'n mwyn cofio. Be ddigwyddodd. So, da ni sôn am rhywbeth am mor. O beth oes o chi'n Patagonia, hwnna beth a perig efo hwnnw?
Wel, eisiau mi llawer yn mynd perig,
dde. Byd fydda.
Da, chydig iawn o'n i
wedi gwisgo. Oedd hi'n oer ta tywyd beth oedd chi?
Gaeth o'n i dywi braf iawn o.
O, ia.
Do, wir, oedd hi'n braf. Wel, oedd yn mynd o mis y draf, dde. Ydach. A gwanwyn nhw.
O.
Yn ochr Esgel a Porth Madryn, oedd hi'n gynnas reis boeth.
Ie.
Ond croesi'r paith ac i Esgel i hun, oedd hi'n i'r hynny no. A nhwtha'n mynd â ni am dripi fyny'r mynyddodd fel e.
Yeah.
Wel, wel, mi ddyn oedd.
A dyn o gofyn bod chi wedi mynd â gwahanol fath o ddillad felly?
Oedd yn yr eraill i cael gwybod. Yn ochr cynt oedd oedd ni wedi cael gwybod.
Yeah.
O'r reid yn mynd â sgaff a capia a cotia cynnes
fel e. Yeah.
Ond o gynnau mond cot o dynna lle fo fi ynde.
Yeah.
Mi o'n i di'r hynny no.
Beth o'n dwi wedi bod yn oer de?
O, gynnau ddos iawn a nwy dwrnod wedyn gyd yn adre. Oedd yr eiran dal ar y mynyddodd o bod i'n mynd o dde.
Reit, ie. Trip Sylwyn o dde?
Naci wir.
Trip Sylwyn Thomas?
Naci Monica Jones de.
O, na chi.
Mae hi di aros yno rwan. Oedd nhw di'n mynd yno cyn golyg i aros. A dwi'n meddwl bod nhw'n bwriadu aros gwerthu tŷ. Yn Blan Conwydd yn byw.
O, ie.
A mae ffan sy'n mynd yno yn o ddiw. A gynnybyddio tŷ yn esgel. Ie.
Yeah. O'n i'n darllen yn papur ddo, dwi'n siŵr, dyn nhw'n agor ysgol Gymraeg newydd yna, bod nhw wedi cael digon y pres.
O, dwi'n di gwan i
beth. Y papur ddo, dwi'n siŵr.
Yn esgal, mae'n siŵr.
Wel, eisiau'n siŵr. Ie, dwi'n meddwl. Ie.
Fan o mae'r rhawia yn mynd. O'n yna Feistri Capal, oedd honno gynnu nhw fel ysgol.
Ie.
A fan o'r rhawia'r llyfrau bod i'n mynd. Reit Gymreigad yno.
Mae nhw wedi cael llawer o lyfrau o Gymru sydyn nhw.
Oedden ni pan o'n i'n mynd yno, oedden ni'n mynd alon ces. O'n i'n pawb yn mynd o gynnwch chi rhywbeth. Hen lyfrau, neu ni wedi prynu rei o'r steddfod lle. Weithiau gewch chi'r farginion yno. A prynu heini, mynd â fel ffarmathyddin, llawer gwlad ar bethau felly efo fi. A rhannu nhw. A mi oedden nhw'n geiman y falch awnadwy o'n nhw. Os o'n nhw'n dweud, o pawb yn mynd â pethau ysgel.
Oh,
a meddwl ni'n cychwyn Trelew ac i Porth Madryn a wedyn i'r geima. Wedyn oedd nhw ddim yn rhawi o bobl yn dod esgael gynta a dyma hyn ni'n cael y gwbl lot o ffordd felly. Pawb o'r rhannu ddano lle de. Wedyn tro oedd ni'n mynd a mynd i Trelew. Wel, oedd anno'n dreig o fawr. Ond Porth Madryn pyn bach llai yw'r ac eto mi hwnnw'n le anfarth hefyd yna. Ond o geiman, o hwnnw, na lot o Gymru'n geiman de. Pentre bychan oedd o, a dyna chi'n gweld mwy o Gymru no hefyd.
Lle mae'r, beidio, caffi, tebot neu te, beidio'n
rhywbeth? Tŷ nain, ie?
Tŷ nain.
A tŷ yn tebot mawr sy'n allan i dros. O, mae gen i lun o'na i a brinda, sy'n allan i fod o.
A, ie. Caffi bach oedd o?
Caffi, ie. Doedd ym gorau pethau ni no. Ond dyn ni wedi mynd i oed. Yntad oedd yn agor adeg yn yr flwyddyn, be oedd matar dyn nhw'n gwybod. Ond y fi'n un yr amgeddfa no. Ond wych chi, da chi wedi gweld pethau'r trefisiwn, llefydd, chi, y llwyd lle gyd, ydde. Os drydodd felly. Mon ceri lle ar y gwynaf, lle de. A dyn o'r carn dod ag mon llwch mawr ar ôl. Llwch mawr, ie. Yn rhyw lefydd yno. Ond oedden ni'n mynd i'r, chi'n mynd o gwmpas cael yn dangos creu fynd lle. Wedyn mi oedd y hogyn bach, mynd â ni o gwmpas, dyn oedd o Gymraeg yn o fo. Wedyn oedd o mynd â ni rownd i siopa, oedd o mynd i siarad hefyd yn yr iaith yno fyd oedd.
Ar ia, o da
A wedyn oedd o mynd â ni o gwmpas er mwyn cael dod efo ni. A cael pethau hefyd.
Ie, siwr.
Do'm yn cael ffyrus gyn i fam.
O,
na gynnu chi. Na beth cywar, dyn oedd o'n deud, dyn oedd o'n cael gyn hwnna llall.
Oedd, siwr. Gobad e. O'n ysteddfod na bydda chi dros
oedd? Oedd.
Oedd chi'n neud beth am ysteddfod?
Oedd e. Oedd ni'n adrodd yno.
Do?
Do, ar y llwyfan yno.
O.
A mi oedd anwan, nath i enni
cyfadrodd. O, do. A i hogan i efo ioedd.
Oedd e'n lli oedd.
O, hi'n neud bethau.
Na nath yn llifyd. Na ddo? Na ddo.
O da.
A wedyn y mi o'na ar eiri llefo ni. A wnaeth o'n hw gannu.
Ond yn neb o pen yma. Ond ych chi?
Na gwaith. Na gwaith. A anwan lle de?
Anwan lle, ia.
Wedyn ar ferch lle de. Doedden ni, mae'n abod neb arall fydden ni'n mynd. Geto, oedden ni'n abod pob dod adro.
Yn dod adro, oedd o'ch siwr. Da chi'n dal i gadw yn cysylltiad lle?
Da i'n gweld mi na. Dda hi'n gweld ti'n ysdefoda a fi'n dod i lawr i abart Aron fyd.
O ia.
Do fi'n ei lawr hadwitha a cynt dwi'n gweld dipyn yn ei
hun. Ydy mae hi'n byw?
Yn...
Nyswn i'n abod ti enw i nesaf.
Ddim yn gwybod. Oedd hi'n abod Gwyneth Bryn Afon. Oedd hi'n cofio gyfo hi.
Ia. O, na chi, ia.
Ia. Dwi'n cofio enw'r lle o'n gweith. Er marad. Ia. Gan eithra allu de.
O, Brenda, di fod wedyn. Ar ôl chi?
Na, o blaen i fi
oedd
hi
wedi fynd. O blaen chi wedi bod?
Oedd hi fod i fynd drwy'n mynd.
O, yn fath a trip llwynd ar ys?
Ia, a math i'n sal chas i'n mynd.
O, ia.
Ia.
Ia, diw.
Dyna, da sy'n wedyn, lle de?
Da ni wedi cael gwadd i sefydliad y merched, y bydaron o merched wawr Bryn Cruys.
O, oh, ie. Yeah.
A Gwylyn Plas sydd yna yn noson honno, de?
Ie, ie.
Fe wyddwch chi'n helpu fo am bob peth?
Fe wyddwch chi'n bob, ie.
O,
mi werth mynd yno.
Oe. So chi'n mynd eto? Y daith yn hir.
Y daith yn hir, yndi. Yeah. Ond dda i licio mynd i wahanol i fi.
Ie. Yeah.
Ran mynd byswn.
Ie. Yeah.
Ond eto, be welai, na dwi wedi weld o blaen o'r
rhan, de.
Ond so, o tripia Monica yn dda, oedd hi'n mynd â ni i gwahanol ffermydd.
Ie.
Ie, ranches, felly.
Ie.
A peth sydd y lleill lle yn cael ei wneud o. O hi yn perthyn i'r iag yn abod pawb yno.
O, mi oedd yn helpt o.
Dyna ni'n mynd i dau ffermydd ac a bwyd y fan o, lle.
Ie.
Y gwahanol lefydd.
Oedd chi'n aros cysgu mewn tai, ta?
Oedden ni'n aros o mam Monica, fod Delys.
O, oh, do, dwi'n cofio.
Dair o'n ni'n aros y tŷ fan'na, ie.
A hwyl, mae'n siŵr.
O, yn ôl,
oedden. Oedd mam yn siarad Cymraeg?
Oedd tad.
Oedd.
Oedd Delys.
Oedd, ie. Arc iawn, oedden.
A'r Indiad yn helpu'n y tŷ.
Ie.
Ie.
Asgo.
Di helpu fo'r bwyd a rhyw oedd yn llnau a gwneud gwahanol bethau allan o, ie.
Gofor.
Ie. Dyn o gen i Monica di ennill cadar Eisteddfod y flwyddyn gynt y fydde, yn un o. A dyn mae gennau lun o'r hogyn bach yn ista ar y cadar yn y tu allan. A llwy a caru bob ochr i, gan o llwy a caru.
O da, de.
A siw bod ti'n dod i Gymru, dyn tro'n dod i Gymru, oedd hi'n mynd â beth o hi a pobol yn mynd ar beth yn anrigion, mae siw bod hi'n mynd yn de.
Sôn am llwy a caru oedd, oedd hi wedi gweld rhai yn Bangor dwi'n dod o blaen. A mae gennau berthynas yn priodi yn Australia. A mi eithi gwybod beth i roi. A mae mi ar un dweud, pan arwch chi'n ar hynny? Mae'n ar un neis, does? Gwahanol brisiau, gwahanol hwnna, siapiau, bethau.
Oes.
Oedd hi am ddwad e'n heddiw, dwi'n gobeithio.
O ia. Fel eisiau ar un Gaernarfon, de?
Ia, yn Gaernarfon.
A ddraig arnyn nhw hefyd.
A be?
Y ddraig goch arnyn nhw, lle. Wedi wedi carfio fewn i ddim yn brawn lle, do.
O, hen dro.
Brynnes i hynny i rywun, dwi'n cofio ar wedi priodi. A dyna nes i. A cael ei felly ar ddraig goch arni lle. O'n i'n meddwl bod hynny yn ofnadwy yn eisiau.
Ac yn hawdd i gyrru trwy post.
Yn dyn, yn dyn.
O'n i'n meddwl am llu yn neu bigdio ar adydi am o'r hawdd yna di. A fi drwych chi'n dewis be mae pobl yn licio'n llu yna drwych dros
hyn. Wel, dwi'n meddwl bod llwy garu bwyd i fynd llawer yn un o'r naricio.
Go, oedd yna rei neis, oedd ni'n sbio yn nhw. Do'n i'n pam nawr, sa'n i wedi brynu nhw. Brynu'n dod o'r blaen. Dyna fo mi ddaw i ddim yn siŵr. Ia, o'n i'n mynd i sôn. Sut oedd y bwyd yn Patagonia ta?
O'n i'n licio fo, ond dwi'n reid lot o gig, cig oen. O, os oeddwn i'n mynd i'r ffermydd yna, oeddwn nhw'n rostio rhywun yno ar fel beth yn spit yn troi rownd lle de. A wedyn oeddwn chi'n cywio'n eir a gor hyn i allan, ar hyd cymna'n agor i allan. A mond agor nhw allan a wedyn rhaid nhw ar y pethau mae'n rostio. Ac yn mewn caffis y lle, oeddwn chi'n gweld nhw yn y ffinas yn cael eu gwcio ar y bryd. Oeddech, oeddech chi'n gweld nhw'n neud, lle.
Oeddech
chi'n mynd i fewn ar tân, mae'n siŵr bod o'n dan. Byw'n gwybod be oedd o, a deud y gwir. Ond dwi'ch chi oedd o'n y ffinas, lle.
Se
allan i'r caffis, falle.
Ergen, ie.
A bwyd yr had ofnadwy, no.
A wel eisiau chi yn dangos ym mi'n i'w ddror y cwpan mate, beth
ia? O ie, tre mate.
Mate?
Ie.
Oedd o'n neud?
Wel, swn i'n mydru, fed o'n mynd i, de, ond yna fo. Wel, gen i defel arall.
Defel arall,
ie, dwi'n meddwl. Dyna ddo eisiau'r plant o'na i gyd.
Ie.
Ie. Heini, a wedi cael ei wneud o, wel, na, no, pan o bethau. Ond fi o'n i mewn lle yn cael, rhywun yn cael ei wneud nhw, lle, de.
Ie.
Allon fel pumpkin bach, lle.
Oh.
A wedyn llnau ti fewn, dyna rhadau yn yna. Ie. Wedyn o'n nhw'n cledu nhw. Mae'n siŵr bod nhw'n rhyw farnish yn beth arnyn nhw.
Oh. Felly.
A wedyn o'r bipan yn dod o'n, fe chefo, wial na, hwnna hynny'n gam yn dod o'n nhw wedyn. A wedyn dyna, roi eisiau'r plant i gyd, methu gwybod beth oeddwn ni'n cael o'n o. A dim eisiau cario'n byd rhy fawr o weith, de. Os te, roedd hann un o, os yna gis te yno. O'n i rhwng deo feddwl, sy'n dod i honno, ond sy'n mynd o di yn sari mi gael i hawb o'n nhw. A mewn nhw'n mynd i dipi mwy o le. A cys de a te arni hi.
Ta
e, roedd hann un o,
Ie,
wedi gwneud o gweithdyn, lle de.
Ie.
Oedd o ddeisio o... A siwn o... Dwi'n cael lle ddyn nhw'n ddeisio'n iawn o. Fe'n y serios mae siwr i Sean. Wedi gwneud, wedi cario allan o bren peth i ddal goriadau, lle de.
O, del.
A hwnnw ddal, oedd sy'n weld o fyny'n tu yna.
Ie.
Mae'n ddal fyd.
Yeah.
Ond oedd eisiau dod â dîm bach o bob dîm o wahanol i fyd,
oedd? Oedd, oedd. Oedd, cofiwch.
Oedd. A map ddeis i i'r Rhys.
O!
A mae hwnnw i fyny ar wal yna.
Yeah.
Map o Patagonia, sydde. Yeah.
Yeah.
A wedyn dangos... Mae'r enwa, dwi'n meddwl, oedd ein rhyfeddi atyn nhw. Yeah. Ych chi'n mynd trwy dol y plu, rhyd yr Indiau.
Enwa del. Ia,
dol y plu. A rhyd yr Indiau, dyna ni'n stopio yno mewn rhyw gaffi bach bach allu de. Mae'n cael diod ar rhywbeth allu. A mi o plant yr Indiau tu allan yn gwerthu pethau di wneud efo'r cerig. Dyn brynu si a fel y strap yn dal i fynd am wfw. Wedyn ddi allan o garag goch.
Ie.
Wedyn ni dweud o'ch chi'n gweld yr Indiad o gwmpas yno hefyd e. O pan ddod ni esgel, o na Indiad yn dod â bwyd i ni ac yn siarad Cymraeg efo ni.
Ac yn siarad Cymraeg?
Oedd o'n siarad Cymraeg
oedd
ni oedd.
O, brysg.
Oedd i priodi Cymraeg sydd ddim i'n siarad Cymraeg doedd.
Argol hwnna drip gwerth chweil chi
doedd
hynna.
Oedd o.
Oedd cofiwch. Lle ddech yn dan i nesaf?
Mi o'r Awstria.
Awstria, ie.
Yn yr hall ydde? Wel, dwi wedi bod yno blaen mae hyn i wahanol le tro yma. A mi o'n i'n sbio, mynd trwy hen bosgas yn ddoe. A cerdyn wedi dod gynnt o'r to Mayor Hofton. A da ni'n mynd i fan o.
O, da chi'n mynd i fan o.
Wedyn ar y tren ac ar ryw lun allu da ni'n mynd hefyd.
Dwi'n gwybod mi yn y Swistir blynyddodd yn ôl efo Eirwen Gall y Felin. Da chi'n gwybod Eirwen?
A dwi'n mynd meddwl.
Eirwen Gall y Felin Llanistyn. Mae Melin Fôn. Elin Fon y byw wedi prodi John Gellywig. Elin. Lle fysa chi'n apod ti?
Mae'n byw bwysyn
ni
yma.
Do. Do gysa ni. Wylia fynd i edrych. Fynd i fyny'r mynydd a iwmffraw o blyd. Trio sgio te.
O, dwi'n ni. O, dwi'n di trio.
Ond i ymaith te. Wedyn mae'r teulu mae'n mynd i sgio bob gaeaf bob blwyddyn, maen nhw wedi bod ar ôl dolig fan. Ond maen nhw dipyn haws a dipyn mwy siapus na fi dwi'n meddwl.
Be, mynd ar drip ydych chi torwyn yn
ymwneud? Na, ce jyst yn dwy wedi trefnu. Nethon ni gychwyn yn yr eidl a mynd wedyn i'r Swistir.
O, braf.
Do.
Oethon ni Awstria blaen a mynd drosodd i'r Swistir o fan o. A mae chi mond am yr ychydig oriau allu de. A mynd drosodd i Italy hefyd. Wedyn...
Do, mae nhw'n i mwynhau, awn eto i. Do. Ac... Swn i'n licio di Norwe, dwi'n i fi tam.
Dwi'n na ddysio am diwan oed.
A chi le, swn i'n licio mynd e, adag dolig, lle mae nhw'n mynd o Lerpwl ar y llong awyr i gwlad y Santa Claus.
O fi o Gwynedd, do.
Do?
Do.
Do.
Dwy lynan o, mae'n siwr lle. Gwynedd a... Gillian a Geraint.
O, do, siwr, dwi'n gofio.
Do, a Gwion a Llyr.
Dwi'n pan dwi ars blynyddo...
Ond oedd hi'n oer yno.
Oed, o'n i'n fwriadu bob blynyddo. A o'n i'n pan mae plant bach na fach te. Fynd â'n hw. Deitho ni ddim, o rwan mae'r plant rhy fawr.
Dwi'n
tyfu hynny yw'n de. Ond mae wedi bod yn apelio i mi.
Y Carys yn deud y fyddi aws o gynnau bres o'n i'n mynd mi. Gallu fi Carys dweud.
Di plant Carys yn brysur wan efo'r stefod yr urdd a'r
pethau. Yndi, wel, mae Dafydd, lle de?
Ie.
A gwneud gwaith llaw.
O, ie, na chi. O, na fo fydd ar wneud hynny, da chi yn expert ydyn.
O, na, i'n dangos rhywbeth oedd i'n wneud i mi rhywbeth sgodin symud ydy'r...
O, symud ydy'n testyn hynny. O, ie.
Dyn mae Dafydd. Ond mae'r rhaid i bod yn wneud hynny. O, ie. Mae Dafydd yn canu a gadrodd.
Ie.
Canwerin a cerdant,
te,
Dafydd. Mae Dafydd rhyw fod.
Wel eisiau fi yn y papur ddo.
Do,
yn
gan
Dobyn ma'n oeddi yn ei.
Nac i yn chwilog.
Chwilog oeddi yn ei. Ie.
Ie. Daeth am ei gar Dobyn.
O, na ddo.
O'i ffrindiau yn cael ei ben blwydd y diwrnod yn dod fyw mynd.
Na, gwe, chwarae teg de.
Na, gwe. Ie.
Da iawn de.
Ie, na, mae Dafydd rhyw fod e.
Ie.
Rhywbeth i gael sylw, dwi'n meddwl.
Ie.
Eis Dafydd ar lwyfan i neud rhywbeth.
Wa, ca pres, boca, mae'n siŵr.
Wel, oedd, mi gath o pres ta rhwng pawch chi.
O ia, ond am styr i'r ddim yn rhoi pres na di?
Nac di.
Na stelod chwilog wrth gwrs o'n ca pres?
Oedd, oedd.
O, rar.
A mi oedd yn ti biti, a yn ti brinda.
O.
A fina.
A ia fo.
A wedyn rhwng pawb.
O, ca dipyn.
O, di cael dipyn da iawn iawn.
Da, se. O, da iawn da.
Ie.
Argolol,
ie. Ond, na nhw licio gwario'r pres.
Ie.
A mynd, am i efo'r ceir bach ma yn Glasfryn.
O, ti'n gwybod, o, fanno.
O, ma' nhw'n gwybod, neu'r bwlio de, dyna.
Da chi, da chi di bod yn bwlio de?
Do, tad.
Do.
Wrth y modd no.
Da.
Da chi di bod?
Dwi di bod yno, efo pen plwyd yn y plant yma, dyna ni. Do ni yma'n bwlio de.
O, dwi di bod wrth i fi.
Do.
Do, tad, a cael
bwlio. Efo sefydlen, neu beth yw?
Na, fe wir di mewn sefydliad. Gwaith, rhyw ddwrnod.
Ie.
Efo'r gwaith, felly, yn hentra. Ie. Pawb yn mynd, efo ganor ifanc hwnni.
Ie.
A wedyn eisiau yeah. Felly, dwi wedi bod efo Carys a Glyn a'r Prans a Betty a John
yeah.
A cael bwyd yno.
Yeah. Neith Betty drio?
Nath I drio rhywunwaith a fi dan
i'n sefyll
fan hir. O John wrth I fodd. Mae John yn mynd efo Matt Fowlio Byrd ydy.
Oh.
Mae'n mynd ma' nhw'n brysur ofnadwy wrthnos yma wrthnos dwytha.
Oh.
Wedi bod.
Be di hynny lle?
Mae o'n wrth i'r rhyw Madoriw bo.
Do.
Matt Byrd i'n fawlio dde.
Ie.
Megan Hirag i'n wrth i di.
Do.
A dim ond John wrth i'r ffordd.
O, yn y ffordd. O, yn y ffordd. Yn y ffordd. Yn y ffordd. Nac
i'n ffordd. Yn y ffordd.
O, di o'n neud hynny. Da,
be. O, di.
Nes i ddigwyd troi television am rhyw ddynod.
O, mae'n bod noson dydi o'n.
Ar y dol fawr. Mae'n gymlaeth, dwi'n siŵr. Mae'n hogan i fan cors o'r de. A mi oedd y ddynas mewn oed wedi ennill dyn o'n Roswch chi?
Ie, Angharad Jones oedd Ogan Ifanc.
Ogan Ifanc, do'n i rioed wedi gweld ar blaen. Nes i sta am tuag awr. O'n i wedi gwirio, dim bod i'n dall,
dim. O'n i
wedi cael gweld o. Wel.
Ffordd ma'n nhw'n neud.
Am te. O'n nadwy oedd i ddorol te.
O, dwi licio rhywbeth fel la.
Ie.
Rygbi wrth gwrs te.
Ie.
Ond ffwtsbol na, dim i'n
ffordd. Dwi wrth y modd gweld rygbi, ond dwi na ddim yn licio ffwtsbol beth.
Os di Cymru wrthi, yeah. Na Rochard yn deg yn
ei. O, sopor, sopor, de.
O, sopor, ie.
A'r gofwn, ie.
Ie. Ond o'n i'w sybu efo, wel, mae Berig am Scotland ydi ansa. Disadwr,
disio.
Disadwr nisa, ie.
Ie,
nisio, ie. O, ie, dwi'n siŵr am ryd, fai. Disadwr fel arfer, de.
Di plant blynyddol dwytha mae cael mantisiwns ydy.
Yndyn, ma nhw, dweud y gwir, yndyn.
Ond ydy?
Yndyn, bo mas o
beth ydy. Ie, ar
Bo. Efo rhyrdd gys yn hwyd e?
Do, trwy rhyrdd do. Do, do. Da iawn te. A mynd i'r mapo gampa i'r bancor ar beth
yna beth. Ie.
Asg.
A Pwllheli.
Ia.
Pem cofio Robi. Robin Paswell yr Rhydag. Anta Mythi gwneud y credu'r berthag yn ni. A ni na'n gweiddi.
Ia.
A ni bron y crio da gwneud o'r Rhydag. Ia.
Do, dwi'n cofio. Argol. Ond diwedd y gan oedd Shop Chips te.
Ia.
Oedd o'n dri eti ni e plant fa ma, doedd?
Oedd.
Oedd chi, mae'r siop gosodd ei ddang milltir ar y canu doedd?
Oedd.
Oedd chi?
Oedd. A mwy o badaro?
Oedd.
Oedd
chi? Oedd.
Wedyn o hynny a cael giang o blant efo'i gilydd.
Oedd.
Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd.
Oedd. Oedd. Oedd. Oedd.
Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd.
A mi weithio ni galed efo'r NSPCC do.
Do, do.
Wan, ydych chi'n cofio yn Steddfod Criciaeth na weithio ni? Dda'n cofio honno. Weithio na ofnadwy do. Ac oedda chi'n mynd amball i ddwrnod i ryw babell.
O, ia dan.
A gofyn da ryw garcennau a ryw bethau.
Ia, ia. Neu te.
Ia.
Ia.
O, a fydda eisiau mynd rownd erda cynni. Efo tynia bydda.
I hera,
i'r ardal. Do ni ddim yn licio hynny, de.
Na, mae hynny'n beth anifir, dydy.
O'ch chi?
O siwsan wedi i wneud ar y ffarm, doedd?
Oedd.
Do'n i'n gorau mynd, oedd, o gynnu i focs yno.
Oedd.
O bobl careid os yn wisio dyn.
Mi oedd.
Rhaid i ofyn, doedd.
Oedd.
A rhywun lle wedi eisiau gwrthod.
Ie.
Rioed.
Ie.
Na rhaethon o ddim yn yna fo.
Ie. Dwi'n cofio efo, o, mi nes i fel leifbot wedyn rhyw dro. Mynd a yn lwcus ar haf, a ffrind i mi dod yma rwth, a fydda hi wrth i bodd, cychwyn yn porthor de. A dwi'n cofio hi yn deud, rhyw ddyn di deud, a dal o'n misio rhywbeth de. A mae rwth deud wrtho, o gwatsiwch chi, efallai byddwch chi angen y bleifbos cyn os de.
Yeah.
Na'r unig dro glwys i hi yn deud bod neb yn gas, byddwch chi. A fydda ni mynd i yn bob blwyddyn yr haf byddai'n dweud. Yn Rhydlios, ffarm ti mawr, chi'n meddwl porthiago.
Ie.
Yeah. Fe chi'n mynd trwy'r iard
Ti'n
ôl o'r ddeg? Ie,
i
Porthacio. Ond mae'n
hewraid yn byw adeg hynny. Bydda, Sally. Na, ie, Sally mae'n siwr.
Ie, doch. Dwi'n mynd siwr.
O ddifodrib i...
Pan trefa, fyddi, os ydy de.
Na, dim Ifan sydd, na, Bryn y sydd, Rogia
sydd yna. Dwi'n siwr.
Robin.
Robin.
Ie, o ddifodrib yn nhw doedd.
A dyn, fydda ni'n mynd i Porthacio, mae'n siwr i hel pres.
Ie.
A dyn, bod tro, y peth fydda, dda eisiau ni stopio yna. Wrth y bodd ac a hwyl i ti'r glyn.
O, a Tstafydd?
Oed. Oedd rwth di gwirion ni.
Oedd o'n i?
Oedd yr hewraig yna.
Oedd hewraig yn byw da gynnu.
Oed.
O, ie.
A te a cacan. O, ie. A rai chi gymryd oed.
Bydda siwr.
Oed, bydda rwth yn deud bob blwyddyn. Ydych ymlaen i gael mynd i ti'r glyn ac i ti'n mawr te.
O, ie.
Di dechrau mynd te.
Ie. A rai di sydd ag o'n neud te chi.
Ie.
A di neud jam cartra.
Ie.
A dwi'n cofio yno ryw bryd,
yeah.
Wedi gwneud jam cherries.
Ar golia,
Cereos.
Meis.
Ia. Yeah.
Yeah.
A do'n i erioed i cael ein cartra felly o blaen.
Cartra, yeah. Na chi, ie.
A dyn mi oedd un o'r plant wedi licio ryw listrin o.
Ia.
Yeah. Ew, listrin i sgynno chi hwnna llall. Yeah. Oce, dyn nhw'n dadra sti.
Ia.
Yeah. A lapio na fyny a rhaid nhw'n dadra.
Yeah.
A fi na'n teimlo fel dwi'n yeah. Be, oce, dwi'n siwch yr hein wedi. Yeah. O'na rhaid i cael nhw dan o fo.
Na chi, ie. Yeah.
Sioned yn beth bach ydy'n hynny, lle de?
Ia, sôn am car rhywbeth, ystalw yn byw yr hiw. Ond na chi'n gyd tu pawb, dydach? A mi o gen i nain i anti, bob tu cogio nain
o da.
A mi o gen i anti go iawn yn Penbwch, teulu Tanlafon. Eto, sa'n perthyn i chi, dy efa, rhywbeth fel a. A mi o gen i gwpw gwydr, a gan y gwpw gwydr, mi o gen i lamp bach, otha, lamp oil, model o'n gwydr o'n ei.
Yeah.
A dyn nhw'n un dyna. Ga i y lamp bach yna pa fyddwch chi wedi marw. Cei ma chi, mae'n ei mwyn siw te. O, a ni'n fed up o'n i'n mynd wedi na licio la. Te. O, ga i hi pa fyddi marw, cei, mynd wedi. O, mae fi'n gofyn i, o, papi, dydach chi am farw tan o'n i'n ddi. Dyma i'n agor o drws gwybod, a mi ges i'r lamp ac
dwi'n hwnnw.
Am bod fi wedi gofyn pa fi ddim
yn dal gynnwch chi?
Mi mal wyt ti mewn dim, mewn dim.
Ond dyna fo.
Ond e'n cofio mynd rownd. Mae gen i yn y gwbl gwydr yma, rhywbethau bach de. Wedi cael gen rhyw nain penarfynydd neu anti. Lle fydd fel chi? Byddwn i'n mynd a cael pethau i gofio.
Wel, ers dalwm, dorwy mae'n mynd gymaint hynny yn Bwllheli.
Na, goed.
Mynd rown tai o'r rwy'n
de. Dyna oedd o de. A dda chi...
Capal a yeah. Mynd rown tai, dyna oedd yn digwydd e.
Pan o'n i'n hogan bach yn rhyw, de, do'n i'm yn gwybod am Pengrislon a Sarn ac Abadaron. Yr enni beth yn Abadaron, bydda yna fatha rhyw gyngherdda a steddfodol a rhywbethau bydda.
Bydda.
Cyngherdda mawr.
Bydda, bydda.
Gyn bobl o bell, cyngherdda
gwerthu. Richard Thomas o'r beth.
Ie, fe fi dloed a hynna.
Na hi, bydda.
Argo, mae'n hogan bach yn mynd dros y bont. A pobl yn eistedd bod ochr y bont a drwy'n bob man, de. Fe'n i'n meddwl bod o'n awn eto i rwy'n di fyw yn rhyw yn lle bach distaw. Gwrdd cerad dros y bont yma. Yn hogan bach, dwi'n cofio. Os ydych chi'n meddwl bod yna gano o bobl yn pentra o do, na ddim i weld oedd o te.
I weld, mae'n siwr, ie.
A nia fawr yna.
Oedd yna ganodd yn dod yno, bydda.
Bydda.
Os o'n dal lot o ddoedd hwnna.
Bydda.
Hen ia. A hogi atynodd ei lawr.
Ia. Na chi, lle rath i do?
Tynnu hi lawr.
Ia.
Mae yna goed yn ei mi ddod yna goed yn hir iawn, dwi'n mynd yn o'n dal acw.
Ia.
Wedi dod o'no.
O, ia.
A wedi gwneud llefydd rownd yr ardd allu, de.
Na, ge.
Pen rownd yr ardd allu fo'no. Ond geitho nhw hôl arall do. A mi fe honno'n dal ar y lyriw lan, mae'n siwch chi.
Dwi'n ni.
Catherine arall i ni beth do.
O, ddo, othi fi.
Pan bod eisiau tynnu'r hen hol i lawr?
Gen, ie.
O, wrach bod i'r fawr, ond fysa'r llwyfan y ddigon mawr ydy gen i'n neud bysa.
O, yn debyg i siap i'n rôs, dwi? Oedd.
Oedd.
Ie, sy'n rwy'n
oedd.
Ie, a dyn dyna fo, am cael chwaras y fanna mae, ie.
Ie.
Cael chwaras del, mi weithio nhw'n galad i wneud y cael chwaras.
A mae yna ddal wedi.
Ynddi.
A welwch chi'r ifanc wedi gwneud y wal a lluniau.
Do.
A di gwneud llefydd ar lawr yn gerig, lly. A gwahanol blant wedi gwneud gwahanol bethau, dwi'n meddwl bod hwnnw'n syniad.
Ac mi weithiodd y genod a bod aron am wych,
do.
Gyfeithio bod o'n cael heddwch, lly.
Wel, na dipyn o blant, ti'n meddwl, dwi'n mynd yno.
Oes, oes. Da, iawn, da.
Os fyr i acw mynd, os yw'n mynd i lawr i pentra,
mae'r
un o'n cael mynd byth.
Na fo, ia.
Ie. Yeah. Am dro ar y traes a chi'n cael chwarae.
Na chi, ice cream a pethau fydda.
O, ia. O, na, mi anw'n mynd adag yma fyd. Ia. Yeah. Os i o'na licio cerad yr traes o'n o beth.
O, ia, na chi, ia.
A licio bod y plant allan, lle da.
Dda i licio cerad traes a bod ar fi di pen braw, te. O, dda i'n gorfod meddwl, mae eisiau mynd yn ôl wedyn, does?
Dyn o fi a Gwyneth er siw fus yn ôl.
O, ia.
Mi ydi ddwrnod.
Ia.
Chi'n oson braf, lle, wel, pnawn oedd i ran hynny. A mi dweud, wisi be, dwi am di gerdded y traeth, wyt ti am oed efo fi, yn dwm iddi. A mi dweud ni dwy'n dweud bod ni am fynd yn amlach i draco, lli pwysau fo, da.
Ma, fina, ma eisiau mynd, oes.
Dwi'n mynd fynd â pen i hyn, ac
di. A dweud y gwir, mae ffordd o ti ni wan i lawr, ffordd reit grwm lle, sa chi'n mynd i fynd rownd o dyn ôl yma wedyn, da.
Osa.
Ond dwi ddim yn teimlo fel mynd fy hyn, da.
Dyna di drwg,
da. A rwy'n dweud, o, gynnwch chi mobil ffôn. O, beth sy'n da chi de? Da chi'n gwybod pwy ddawn, da?
Wel, na, dwi'n meddwl am hynny, mae ni. Diogi, di, nid arall. Neidio carma rwy'n de.
Ia, mae'n ei hawdd o de.
Ynddi, mae ar ei hawdd, ynddi. Ynddi.
Ynddi. Ynddi. Ynddi.
Ond ola bod rwy'n
de. Ewch i dipyn o'r carma na.
Wel, a'i dir genod.
Ia.
A'i bwteli, os fedra ar ddim echar yn aml iawn.
Diolch i ddoi.
Naddo, des i'n ddoe. Naddo. Dwi'n siarad satraws os yma, dwi'n mynd i crwydras o beth ddim nos.
Sa fawr am byd yn y farchnad, na goes?
Na, goes
ydy. Yn hyn, na goes?
A dde'n balchach yn mynd i dre os nach efi'n darlu mechad.
Ia.
Am arferiad yma.
Arferiad yw da. Ar gof, mae'n estondin yna. O fo curtains a defnyddia,
does? O, mae hwnnw neis.
A mae gyda fo siop yn gynnar fo, does?
Oes. Ac yn Bangor,
wanaf. Ac yn Bangor, fi.
Oes.
Oes. Argol, mae nhw'n neis, mae nhw'n ddwn i.
Defnyddia neis.
Mae dwi eisiau curtains go fawr, mae hyn.
O, ie, ie.
Dim dwi'n her. Argol, mae pentef yn ni.
Rwy'ch chi fynd am Mosty?
Am te? Mosty?
Mosty.
O, Abacan.
Abacan, ie.
O, na chi.
Ie.
Neis, os a ddewis da na?
Mae na ddewis, ne, mae na siop nes ymlaen a honno. Ie. Mae wedi'i nes ymlaen. Ie. Dwi'n gwybod bydd enwi. Ie. Ond defnyddia fanno.
Ie.
Tair pint y llath. Yeah. Am rhywbeth yno.
Argo.
Does yn byd mond y pris yn hwnno. Ne, gewch chi, weithiau gewch chi fel remnants, lle, a mae hwnnw i gael am chydig o bunno fyrach.
Yeah.
Ond, o'n i'n gweld rwy'n di cael peth yno.
Yeah.
A ych chi, tai pint o'r lladd.
Yeah.
So chi'n sbio beth yn bwyllelu, os dwi'n i'n mwysa rhywbeth dan ddeg pint
yno. O, nagos.
Os o'n i'n mynd
nagos.
Mae'n dyddryd os o'ch eisiau talu rwy'n am reid o hefyd.
Argo,
fawr. I dig pe gwnnwch chi'n ffenistri mawr yma.
Ond o'n i'n gweld Joyce di caru, ni e, lwr Joyce, dwi'n siŵr, o hynny wedi gwneud yn barod lle.
O, ie.
Ond o hi'n isio i'ch, da hi'n isio hyd mawr.
Da hi'n isio hyd mawr,
does. Ar gof, oes.
Wyn a gewch chi fyrdd i brynu,
mae'n siŵr. O, oes, oes. Mae hyn yn hen a wedi llwyto, wedi bod
i'n mynd. Ia, mynd ffidio, mae'n o'r hael, de.
Ia, ia.
Da chi'n cael dipyn o hael?
Na, dim hael.
Dim
hael o gwbl o'ch arma, de.
O, ie.
Ia. Ond hael yn mynd lawr i'w adag o'r flwyddyn. Pa fydd oedd rownd yn ei senllu fyny,
mae'n ei lawr
draw i ochr porthor yma na de. Mi gawn i hael, bydd o'n ar y ffenest
at ymlaen. Mae fod yn ganol rhan
ar ydy. Mae'n beth
di. Os yn y porthor
ydy. Diwan ha. Medi dwi'n o.
Medi. Ond pan mae mychlu ti'n ôl i'n lli, diwan flwyddyn di hynny de.
Ia. Ia. Na chi.
Ia. A mae'n neis fynd i bod eitha di. Oedd y rai o'n mychlu ydy.
Ynddi. Ofnadwy.
A dda'n licio mynd i ben mynd i mawr. Dwi'n bod yn mynd fy hun fan yn dechrau, ond dwi'n siarad mynd fy hun. A weithiau welai rwy'n ar lôn, nes i gartre'n bod yn agwyd o'r blaen. A mae'n deud, ewys i lle dwi'n mynd fel yna i ben mynd i mawr. Dwi'n gweld yr hael ymachlu.